Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat perkataan terakhir Samuel kepada orang-orang Israel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Samuel ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-13. Kita akan mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari kitab 1 Samuel ini yang berbunyi demikian. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedangkan 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian, orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian, dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karakter sebenarnya yang dimiliki oleh Saul ini sekarang mulai nampak. Dikatakan tadi bahwa Yonatan telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Tetapi, siapa yang memperoleh keuntungan dari kemenangan Yonatan itu? Kita melihat di sini bahwa Saullah yang memperoleh keuntungan. Dalam pertempuran istimewa ini, Yonatan yang bertempur, tetapi Saul yang telah meniup trompet. Saullah yang memperoleh keuntungan atas kemenangan itu. Ia tidak memberikan pujian kepada anaknya karena memenangkan peperangan itu. Saul justru memanggil seluruh bangsa Israel untuk berkumpul dan kemudian dia memberikan laporan palsu. Dan tentu saja pasukan Saul tahu bahwa laporan Saul itu tidak benar. Dan demikian juga para pengikut Yonatan. Mereka tahu persis bahwa laporan itu adalah laporan yang palsu. Dan orang-orang mulai menyangka bahwa ada suatu ketidakberesan atau ada suatu kelemahan yang dimiliki oleh pasukan Saul. Dan selanjutnya, ayat 5 dan 6 dari 1 Samuel pasal 13 ini mencatat, Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Saudara, jelaslah bahwa orang Filistin sudah berhasil memulihkan diri dari kekalahan mereka. Dan kini, mereka datang dengan pasukan yang begitu kuat untuk menyerang orang Israel. Selanjutnya, 1 Samuel 13 ayat 8-9 mencatat demikian. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saul mengira bahwa karena kedudukannya sebagai raja, maka ia dapat saja mempersembahkan sebuah korban bakaran kepada Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Saul telah mengabaikan pengajaran Allah bahwa hanya seorang imam dari suku Lewi yang dapat atau boleh mempersembahkan sebuah korban bakaran di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 1 Samuel 13 ayat 10-11 mencatat demikian. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini dengan jelas bahwa Saul ternyata tidak mau menunggu Samuel. Ia tidak sabar. Dan ia berpikir bahwa setidaknya ia memiliki 3 alasan untuk tidak perlu menunggu kedatangan Samuel. Yang pertama adalah karena rakyat sudah tercerai-berai. Kemudian yang kedua, orang Filistin sedang mendatangi mereka. Dan yang ketiga, dari pihak Samuel sendiri, Samuel sudah agak terlambat. Karena itulah saudaraku, tentu saja Saul akhirnya berusaha membenarkan tindakan yang telah diambilnya. Sebagaimana 1 Samuel 13 ayat 12 mencatat, "Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal, aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Saudaraku, Anda lihat di sini, Saul ternyata benar-benar memaksakan dirinya sendiri untuk mempersembahkan sebuah korban bakaran dan berdoa kepada Tuhan. Kita melihat bahwa sebenarnya Saul sedang berbohong. Kekudusan yang dia miliki selama ini ternyata hanyalah suatu kepura-puraan saja. Inilah Saul yang sesungguhnya. Lalu bagaimana tanggapan Samuel? 1 Samuel 13 ayat 13-14 mencatat demikian. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada Saul sebenarnya sudah dinyatakan sejak awal bahwa jika ia benar-benar taat kepada Allah, maka hidupnya akan diberkati. Akan tetapi, jika ia tidak taat, maka tentu saja ia akan dihukum. Seorang penguasa itu tetap harus taat kepada Tuhan. Dan apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini sebenarnya adalah seorang penguasa yang hatinya benar-benar dikuasai oleh Tuhan. Masalah kita berasal dari kenyataan bahwa kita tidak memiliki banyak penguasa seperti itu. Dan tentu saja, kita tidak akan memperolehnya sampai Tuhan Yesus datang kembali ke muka bumi ini. Itu adalah sasaran terakhir dari Allah bagi dunia ini. Dan kita melihat dengan jelas bahwa Saul telah bertindak tidak taat. Karena itulah, maka Allah akan mempersiapkan seseorang sebagai penggantinya. Dan kemudian selanjutnya, 1 Samuel 13 ayat 15-16 mencatat demikian. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Perhatikan di sini saudaraku, pertempuran ternyata baru saja akan dimulai. Dan di sini kita akan melihat bahwa ada bahaya langsung dari perlucutan senjata yang dilakukan. 1 Samuel 13 ayat 19-21 mencatat, seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi, semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang Filistin ternyata telah melucuti senjata yang dimiliki oleh orang Israel. Akan tetapi orang Israel tentu saja tetap diizinkan untuk membuat alat-alat pertanian. Tetapi itu pun untuk mengasahnya, mereka tetap harus pergi ke orang Filistin. Dan tentu saja dengan cara demikian, orang-orang Filistin ini mampu mengawasi dengan ketat senjata apa yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Dan selanjutnya, 1 Samuel 13 ayat 22 dan 23 mencatat, sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa ternyata hanya 2 orang yang memiliki pedang, yaitu Saul dan kemudian yang kedua yaitu Yonatan. Dan saya menduga pasukan lainnya mungkin hanya membawa pacul, atau membawa kampak, membawa arit, atau alat-alat serupa itu. Dan inilah peralatan yang dimiliki oleh pasukan Saul untuk berperang. Dan saudara, kini kita akan memasuki 1 Samuel pasal 14, di mana pasal ini akan memberikan kepada kita suatu strategi peperangan yang digunakan Yonatan untuk menghadapi orang-orang Filistin. Dan dalam kasus orang Israel, strategi ini tentu saja menguntungkan karena biar bagaimanapun bangsa Israel pada waktu itu kalah dalam jumlah dan hampir-hampir tidak ada yang memiliki senjata. Namun kita akan melewati perincian pertempuran ini dan kita akan mempelajari suatu pelajaran rohani yang penting di sini. Kita akan mulai melihat dari 1 Samuel 14 ayat 18 di mana dikatakan demikian. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu, dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saul sebenarnya tidak boleh membawa baju efod itu ke medan pertempuran. Pada zaman Samuel, anak-anak Israel menggunakan tabut perjanjian di dalam pemikiran bahwa hal itu tentu saja akan membantu mereka untuk memperoleh kemenangan. Dan di sini kita melihat bahwa nampaknya Saul juga memiliki dasar pemikiran yang sama ketika dia membawa baju efodnya ke medan tempur. Dan sekarang kita akan melompat ke 1 Samuel 14 ayat 23, di mana dikatakan, "Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen." Saudaraku, walaupun Saul membawa efod ke medan pertempuran, tetapi sebenarnya strategi Yonatanlah yang membawa kemenangan di dalam peperangan itu dari sisi manusia. Dan kita melihat bahwa tentu saja Allah akan berpihak kepada Yonatan. Dan di sini kita melihat bahwa pada hari itu Allah tetap menyelamatkan bangsa Israel ini. Dan selanjutnya 1 Samuel 14 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Sebab itu, tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan. Lalu matanya menjadi terang lagi. Perhatikan di sini bahwa Yonatan ternyata tidak tahu mengenai perintah aneh yang diucapkan oleh ayahnya bahwa tidak seorang pun boleh makan sampai pertempuran itu dimenangkan. Sebenarnya Yonatan sudah memenangkan peperangan itu. Dan selanjutnya, 1 Samuel 14 ayat 28-30 mencatat, "Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, 'Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh,' katanya, 'Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu.' Lalu kata Yonatan, 'Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat, bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi, jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang, tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin.'" Saudaraku, mendengar itu ternyata rakyat sekarang menjadi gelisah. Mereka sebenarnya telah bertempur dan menang. Dan tentu saja, mereka juga membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Dan selanjutnya, 1 Samuel 14 ayat 35 mencatat, "Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan. Inilah mesbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan." Anda lihat di sini, Saul juga membangun sebuah mesbah bagi Tuhan, dan dia mempersembahkan korban bakaran. Selanjutnya 1 Samuel 14 ayat 36-37, firman Tuhan mencatat demikian. "Lagi kata Saul, 'Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing, dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka.' Jawab mereka itu, 'Perbuatlah apa yang kau pandang baik.' Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini." Saul bertanya kepada Allah, "Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu, ia tidak menjawab Saul. Kita melihat di sini bahwa Allah sama sekali tidak menggunakan Saul. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 1 Samuel 14 ayat 38-39 mencatat, "Lalu kata Saul, 'Datanglah kemari, kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat itu tidak ada yang menjawabnya.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, Saul ternyata tetap tidak mau mengoreksi dirinya, apalagi menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa pasti ada seorang lain yang telah melakukan perbuatan dosa. Lalu kita melihat di sini adalah pasukan itu pun tidak bergerak. Mereka sebenarnya tahu bahwa kemenangan itu ada di tangan Yonatan. Tetapi pasukan Israel itu juga tahu bahwa Yonatanlah yang telah mencicipi madu itu, dan mereka tahu juga bahwa Saul sedang menekan mereka pada saat itu. Dan akhirnya bangsa Israel ini hanya berdiam diri saja karena Saul adalah raja mereka. Dan selanjutnya, 1 Samuel 14 ayat 40 mencatat, "Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, 'Kamu berdiri di sebelah yang satu, dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain.' Lalu jawab rakyat kepada Saul, 'Perbuatlah apa yang kau pandang baik.'" Kita melihat sampai di sini, pasukan Israel ini tidak memberikan komentar apapun. Mereka tetap mengikuti apa yang dipandang baik oleh Saul. Selanjutnya 1 Samuel 14 ayat 42-43 mencatat, "Kata Saul, 'Buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan.' Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, 'Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat.' Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, 'Memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yonatan ternyata bersalah. Apa kesalahannya? Yonatan bersalah karena melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Saul. Mengapa? Karena Saul telah berkata bahwa terkutuklah orang yang makan apapun pada hari ini. Tetapi, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah tindakan ini memang layak untuk dihukum dengan kematian? 1 Samuel 14 ayat 44-45 mencatat, "Kata Saul, 'Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, sesungguhnya, Yonatan, engkau harus mati.' Tetapi rakyat berkata kepada Saul, 'Masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini.' Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saul sebenarnya dapat saja menghancurkan anaknya sendiri pada saat itu jika ia tetap bersikeras untuk melakukan kehendaknya. Mengapa? Karena sebenarnya Saul begitu iri terhadap Yonatan anaknya. Saul menginginkan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dan kita melihat bahwa pasukan Israel tetap berdiam diri ketika Saul mengucapkan kata-kata yang bombastis dan tidak terkendali. Akan tetapi, ketika kehidupan Yonatan mulai dipertaruhkan, maka mereka tidak lagi bisa menahan dirinya. Dan kini kita melihat karakter Saul yang sebenarnya. Dan akhirnya, Roh Allah tidak akan berbicara lagi kepadanya. Allah tidak akan lagi memimpin kehidupan Saul, dan Saul akan berpaling dari Allah kepada dunia setan-setan. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.